Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, fiți bineveniți la ediția de astăzi a acestui program produs și pus la dispoziția dumneavoastră de Transworld Radio România. În minutele următoare veți cunoaște alte personaje, locuri, fapte și evenimente din Sfânta Scriptură, revelația specială menită a ne descoperi voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Pentru realizarea acestui ciclu ne-am folosit de însemnările lui John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Adaptarea și lectura aparțin pastorului Sorin Covaci. Vă dorim audiție plăcută și folositoare.
Dragi prieteni, seria mesajelor adresate celor 7 biserici se încheie cu mesajul adresat bisericii din Laodicea. Cetatea care conține și biserica a fost fondată de Antioh al II-lea, care a trăit între anii 261-246 înainte de Hristos. Seleucus a fost unul din generalii lui Alexandru cel Mare, care a ocupat Siria. Lysimach a preluat Asia Mică, iar Seleucus a pătruns în acest teritoriu și a ocupat o mare parte din el, partea care conține și acest oraș. Laodicea se află la circa 65 km de Efes spre interiorul continentului, pe râul Licus, un afluent al Meandrului. Era capitala Frigiei Pacatiene în Asia Mică. Venind dinspre Orientul îndepărtat, caravanele de cămile treceau prin așa numită Poarta Frigiei și apoi prin Laodicea. Acest drum venea dinspre est și continua spre Efes, Milet și mai departe spre Smirna. Laodicea se afla într-un loc spectaculos, într-o vale foarte frumoasă și largă. Astăzi, ruinele acestui oraș sunt acoperite în cea mai mare parte cu ceva ce arată ca orzul sălbatic. Numele Laodicea înseamnă dreptatea poporului. De fapt, Antioh al II-lea a dat orașului numele soției sale. Deși au existat câteva orașe cu același nume, acesta a fost cel mai frumos și faimos dintre toate. În valea dintre Laodicea și munții Frigiei se afla un templu anatolian al zeului frigian Menkaru. Acesta era zeul primitiv al acelei regiuni. Templul era centrul societății, al administrației, al comerțului și al religiei. Acolo era și o piață mare unde veneau călători de pretutineni pentru a face comerț. Probabil că piața mare din Istanbul seamănă cu această piață care exista cândva în Laodicea. Laodicea era un oraș bogat, un oraș comercial, dar și un centru al culturii grecești. Era un loc unde înfloreau știința și literatura. Mai era de apreciat școala medicală, despre care trebuie totuși să spunem că era foarte primitivă și păgână. Aici se obținea celebra pudră frigiană utilizată pentru tratarea oftalmiei. Laodicea era și un centru industrial cu operații bancare intensive. Cicero se bucura de foarte multă atenție aici. Se spune că aducea aici cecuri sau bagnote pentru a primi bani lichizi. Oamenii din Laodicea se închinau la Zeus sau Jupiter. Într-un final, orașul a fost abandonat din cauza cutremurelor. Ruinele impresionante rămase de la două teatre romane, un stadion mare și trei biserici creștine timpurii se mai pot vedea și astăzi. Orașul nu a fost adus la suprafață prin săpături arheologice. Ruinele despre care vă vorbesc pur și simplu răsar printre deșeurile, pietrișul și plantele sălbatice din zonă. Am auzit că o fundație americană a strâns fonduri pentru excavarea orașului antic Laodiceea, dar nu știu dacă s-a făcut ceva în acest sens. În Laodiceea se fabrica stofă din lână neagră a unei rase de oi autohtone, stofă folosită apoi la confecționarea unor haine vestite. Orașul antic era situat la sud de Colose și Herapolis, unde se află și câteva izvoare. Cele mai mari ruine nu sunt la Colose sau Laodiceea, ci în Herapolis. Dealurile au o culoare deosebită. Oamenii luau argilă de pe aceste dealuri, o amestecau cu nard și obțineau o alifie pentru ochi și urechi. Această alifie sau pomadă era trimisă apoi în tot Imperiul Roman. Analizele chimice moderne arată că nu era niciun agent de vindecare în acea alifie, dar au fost unii care au obținut bani mulți de pe urma acestei afaceri. Nu ne place să credem că suntem mult mai avansați, dar adevărul este că există și astăzi medicamente care n-au nici pe departe efectul miraculos pe care îl susțin reclamele. Noi le cumpărăm tocmai datorită acestor reclame, așa că nu e cazul să-i criticăm prea mult pe acești oameni din vechime. Domnul a făcut-o însă. El spune că mai bine ar căuta să obțină adevărata alifie pentru ochi, care le va deschide ochii, de fapt. Să citim însă mesajul adresat bisericii, versetul 14 al capitolului 3. Îngerului bisericii din Laodiceea scriei: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Aici trebuie să știți, dragi ascultători, că este singurul loc din Scriptură în care Amin este un nume propriu și este numele asociat Domnului Iisus Hristos. În cartea profetului Isaia, în capitolul 65, versetul 16, ar trebui să citim Dumnezeul lui Amin, acolo unde scrie Dumnezeul adevărului. Cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului, și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului. Tot în cartea profetului Isaia, în capitolul 7, versetul 9, cuvântul tradus prin credeți este de fapt Amin. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetul 20, citim: în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da, de aceea și Amin, pe care îl spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus este Amin. El are ultimul cuvânt. El este Alfa și Omega, Cel care va împlini toate promisiunile lui Dumnezeu. El face cunoscut aceste lucruri laodicenilor pentru că această biserică respinsese divinitatea lui Hristos. Cuvântul Amin este singurul lucru pe care îl folosește din viziunea despre El însuși redată în capitolul 1. Martorul credincios și adevărat, despre care ni se vorbește aici, ne arată că Domnul Iisus Hristos este singurul care va descoperi totul și va spune totul. Noi trăim într-o vreme în care este foarte dificil să auzim adevărul. Cu siguranță nu-l auzim prin mass media sau de la guvern. Instituțiile de învățământ sunt locuri în care este spălat creierul celor care le frecventează. Pe cine să mai crezi? Există cineva care este martorul credincios și adevărat chiar și în zilele apostaziei. Însă mesajul către laodiceni continuă: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. În cazul celorlalte biserici, când Domnul Iisus spunea știu faptele tale, se referea la fapte bune. Lăuda acele biserici pentru faptele lor bune. Dar în cazul bisericii din Laodiceea lucrurile stau altfel. Domnul Iisus n-are niciun cuvânt de laudă pentru această biserică. Faptele în acest caz sunt fapte rele. Mai mult, știe că nu este nici rece, nici înclocot. Ba chiar spune, o, dacă ai fi rece sau înclocot. Această expresie avea o semnificație anume pentru oamenii din vremea aceea. Pentru că se aflau într-o vale, locuitorii orașului Laodiceea aveau probleme în ce privește aprovizionarea cu apă. Laodicenii au construit un apeduct pentru a aduce în oraș apa care se scurgea de pe munții Frigiei prin topirea zăpezii. Când începea să curgă de pe munte, apa era rece ca gheața, dar până ajungea în vale, în oraș, era de-a dreptul călduță. Apa călduță, călâie, cum îi mai spunem noi, nu este tocmai bună. În vale, la confluența dintre râurile Licus și Meander, sunt câteva izvoare termale. Apa din aceste izvoare era atât de fierbinte încât se ridicau aburi din ea. Autoritățile turce au captat această apă și o folosesc și astăzi. Am înțeles că se va dezvolta această activitate pentru că apa termală este acolo din abundență. Apa aceasta este extraordinar de fierbinte, dă în clocot, ies aburi din ea. Dar până când ajungea această apă în Laodiceea, se răcea și nu mai era nici ea fierbinte, era tot călduță. Când Domnul Iisus a spus bisericii din Laodiceea, nici rece, nici în clocot, ei știau exact ce înseamnă și la ce se referă. Ei beau de ani de zile apă călduță. Apa care curgea de pe munte era inițial rece ca gheața, iar cea din izvoare era fiartă, dar până ajungea și una și cealaltă în vale, în oraș, tot călduță era. Știți cum e apa vara, când simțiți nevoie să puneți gheață în ea, pentru a vă tăia setea. Sau când vreți să faceți o baie fierbinte și apa nu este destul de caldă, trebuie să încălziți separat apă în ceva și să o potriviți. Domnul Iisus spune că această biserică nu era nici rece, nici fierbinte și El o va vărsa din gură. O biserică rece este, de fapt, una care a negat toate doctrinele de bază ale credinței creștine. Ține doar la niște forme, la niște ritualuri și se împotrivește față de cuvântul lui Dumnezeu și față de Evanghelia lui Hristos. Mulți adepți ai teologiei liberale sunt astăzi împotriva Evangheliei Domnului Iisus Hristos. În clocot sunt cei care au zel spiritual autentic și o pasiune reală, cum aveau creștinii din Efes, deși se depărtaseră de dragostea dintâi. Duhul lui Dumnezeu îi adusese la un nivel foarte înalt în relația lor personală cu Domnul Iisus Hristos. Numai că biserica din Laodicea nu era nici rece, nici fierbinte, era doar călduță. Între starea de rece și cea de fierbinte sau un clocot, există această stare călâie. Aș îndrăzni să spun că aceasta este starea multor biserici din prezent în cadrul marilor denominațiuni care s-au îndepărtat de adevărata credință. Multe biserici vor să găsească o cale de mijloc. Ele nu vor să fie nici categorice în privința cuvântului lui Dumnezeu și a marilor doctrine ale credinței creștine, probabil pentru a nu fi considerați fanatici, dar în același timp nu vor să fie cunoscute nici ca biserici liberale, biserici care recunosc deschis că s-au îndepărtat de ceea ce prezintă Dumnezeu ca fiind adevărul. Așa că încearcă să se dea bine cu reprezentanții ambelor extreme. Mai că așa ceva nu se poate. Domnul Iisus nu-i plac cei care sunt călduți. El spune clar, te voi vărsa din gura mea. Această poziție este cea mai mare ipocrizie. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Pavel îl sfătuiește pe Timotei să se depărteze de astfel de oameni. La început, protestantismul și-a asumat poziția credinței în toate marile doctrine ale creștinismului. Crezurile tuturor denominațiunilor istorice sau tradiționale sunt minunate. După părerea mea, mărturisirea de credință Westminster nu are egal, dar astăzi este respinsă de biserica în care a fost ținută la loc de cinste pentru foarte multă vreme. Catechismul de la Heidelberg este o mărturisire minunată, dar mai ține cineva seama de ea? Cine mai rostește astăzi aceste crezuri frumoase? Bisericile au o formă de evlavie, dar îi neagă puterea. Le merge numele că trăiesc, dar sunt moarte. Nu sunt nici reci, nici în clocot, sunt doar călduțe. Aceasta este starea bisericii creștine de astăzi și, din păcate, a multor biserici așa zis fundamentaliste, conservatoare. Îi mulțumim lui Dumnezeu că sunt multe biserici care nu fac parte din această categorie. Dar lucrul care ar trebui să ne înspăimânte este declarația Domnului Iisus care spune te voi vărsa din gura mea. Cu alte cuvinte, te voi scuipa din gura mea. Vi se pare că aceasta ar putea fi biserica aceea care va fi răpită și căreia Domnul Iisus îi spune în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Eu nu cred. Aceasta este biserica pe care Domnul o atrage la sine, dar biserica din Laodiceea este o biserică pe care Domnul o va vărsa din gura sa, pentru că este călduță. Apa călduță, apa călâie te face să-ți fie rău de la stomac. Cred că Domnul Iisus ar spune despre multe biserici de astăzi: îmi faceți rău. Îmi faceți rău la stomac. Spuneți că sunteți creștini și că mă iubiți. Sunt doar vorbe. Piața voastră nu susține aceste vorbe. Acesta este un mesaj important pentru prezent. Este un mesaj care ar trebui să ne îndemne să ne cercetăm inimile, pentru că trăim în vremea reprezentată de biserici de tipul celor din Laodiceea și Filadelfia. Ele merg alături, umăr la umăr, și există o mare bifurcație în creștinismul de astăzi. Nu este o bifurcație între biserica din răsărit și cea din apus, ci este o bifurcație între cei care cred cuvântul lui Dumnezeu și îl urmează, îl iubesc și se supun, și cei care îl resping. Aceasta este linia de demarcație din prezent. Dar să mergem mai departe. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Pentru că zici, sunt bogat. Laodiceea era un oraș bogat. Probabil că Sardes și Laodiceea erau orașele cele mai bogate din zonă la vremea aceea. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, așa credeau laodicenii. Mulți oameni cred astăzi că banii pot rezolva toate problemele și cu bani pot obține totul. Națiunile puternice cred că alocă niște fonduri pentru zonele cu probleme de pe glob și aceste probleme vor fi rezolvate. Cred că ar trebui să recunoaștem cu toții că banii n-au rezolvat niciodată problemele omenirii. Biserica din Laodiceea a încercat același lucru și a spus: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Ce urmează însă după această afirmație? Domnul spune: nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Biserica din Laodiceea se lăuda cu posesiunile sale materiale. Spre deosebire de ea, biserica din Smina era săracă, fiind alcătuită din sclavi și oameni săraci. Nu erau mulți oameni bogați sau nobili în biserica primară. Pavel scrie chiar în prima epistolă către Corinteni: de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Bisericile de astăzi, în schimb, se laudă cu un număr mare de membri, oameni importanți, prezență numeroasă la serviciile religioase, donații generoase, clădiri impunătoare. Creșterea fenomenală a congregațiilor protestante de lungul anilor ar putea indica un anume succes al acestora. O asemenea dezvoltare ar putea indica existența unei biserici care arde pentru Dumnezeu. Mai sunt și alte indicii: bogății mai mari decât ar fi putut visa strămoșii noștri, evangelizări la care participă zeci de mii de persoane, folosirea intensivă a mijloacelor de comunicare în masă moderne, a literaturii creștine. Bogăția materială sau lumească este etalonul după care biserica modernă măsoară eficiența ei. Valorile spirituale sunt pe ultimul loc sau chiar sunt ignorate cu totul. Biserica, în general, este bogată în bunuri pământești, dar se și preocupă de acumularea de bogății. Oamenii de rând sunt îndemnați să-și facă testamentele în favoarea unor organizații, așa zis, creștine. Unele programe și activități care se declară creștini organizează strângeri de fonduri pentru ca până la urmă conducătorii lor să ducă o viață de lux. În privința vieții spirituale a bisericii din Laodiceea, Domnul Iisus spune: ești ticălos. Este mai rău decât orice altceva a fost spus despre celelalte biserici. Este vrednică de milă această biserică pentru că este săracă din punct de vedere spiritual. Nu se studiază cuvântul lui Dumnezeu, nu este dragoste pentru Domnul Hristos în această biserică, nici o mărturie a harului său mântuitor, dar este oarbă față de adevărata sa condiție. Îi lipsește haina neprihănirii. Dragi prieteni, trăim în perioada Laodiceii astăzi și biserica eșuează în ce privește mărturia harului mântuitor al lui Dumnezeu. Să ascultăm însă mesajul pe care îl transmite Domnul Iisus Hristos, în mod special acestei biserici. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Asta sfătuiește Domnul Iisus Hristos biserica din Laodiceea să facă. Și cred că sfatul ne prinde bine și nouă. Aceste cuvinte aveau o semnificație clară în ce privea biserica de atunci. William Ramsay face următorul comentariu în excelenta sa lucrare, Scrisorile celor 7 biserici din Asia. Spune el, biserica din Laodicea trebuie să afle că este oarbă, dar nu este o orbire incurabilă. Suferă de această boală și are nevoie de tratament medical, dar doctorii de la renumita școală de medicină din oraș nu pot face nimic. Tabletele pe care le prescriu și care sunt folosite în toată lumea civilizată din acea vreme n-au niciun efect în acest caz de oftalmie. Laodicenii trebuie să cumpere leacul direct de la autorul însuși cu prețul suferinței și al statorniciei. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, spune Domnul. Fii plin de râvnă, deci, și pocăiește-te. Fii plin de râvnă înseamnă, în acest caz, fii fierbinte. Acesta este ultimul mesaj adresat bisericii. Domnul spune, fii plin de râvnă, ars pentru Dumnezeu. El poruncește acestei biserici să iasă din starea de căldicel și să se pocăiască. Această biserică are nevoie de pocăință mai mult decât toate celelalte. Mesajul pocăinței este valabil pentru biserica contemporană, dar dacă predici despre acest subiect, nu te bucuri de prea mare popularitate. Nu este târziu nici pentru cei din biserica din Laodicea să se întoarcă la Hristos. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, deci și pocăiește-te. Începând cu versetul 20, avem o invitație generală inițiată de Domnul Iisus, valabilă pentru toate timpurile. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceasta este imaginea Domnului Iisus care stă la ușa inimii omului păcătos. Este o imagine glorioasă. Artistul englez Holman Hunt a încercat să transpună pe pânz această imagine. A făcut o pictură care îl înfățișa pe Domnul Iisus Hristos stând în fața unei uși. După ce a terminat pictura și a chemat prietenii artiști să spună ce critici îi puteau aduce. Unul din ei a spus, Holman, ai uitat ceva foarte important. N-ai pictat clanța ușii. Hunt i-a răspuns, ușa aceasta este imaginea inimii omului și clanța se află în interior. Cu alte cuvinte, această ușă nu poate fi deschisă decât de om din interior. Aceasta este imaginea Domnului Hristos din Apocalipsa. El stă la ușă și bate, dar nu va intra cu forță, nu va împinge ușa, nu va trânti la podea. Indiferent ce spun unii extremiști despre subiectul predestinării, Domnul Iisus a făcut tot posibilul pentru a ajunge la ușa inimii voastre, dar odată ajuns acolo se va opri și va bate. Voi va trebui să-i deschideți. Voi va trebui să-l invitați înăuntru. Atunci când o veți face, Domnul spune că va veni, va lua cina cu cel ce deschide și el cu Domnul. Aici este vorba despre părtășie, despre hrana cuvântului lui Dumnezeu și cunoașterea tot mai aprofundată a Domnului Hristos. Și mai este o promisiune minunată. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Vă atrag din nou atenția asupra faptului că atunci când Domnul Iisus vorbește despre relația sa cu tatăl, arată cât de deosebită este această relație. Se spune, tatăl meu, măsuile tatăl meu, citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Relația Domnului Iisus cu tatăl este diferită de cea pe care o avem noi cu tatăl. Domnul Iisus ne pregătește pentru scena următoare când spune, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Aceasta este imaginea pe care o vom vedea în capitolele care urmează. Și acum, ultima afirmație. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Un mesaj special din partea Domnului. Un mesaj pentru care este nevoie de o ureche atinsă de sângele său. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să fim foarte atenți când studiem cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu o luăm înaintea Duhului lui Dumnezeu și să lăsăm pe El să fie învățătorul nostru. Dacă aveți urechi care pot auzi și înțelege Duhul Sfânt, Domnul vrea să ascultați ce are de spus. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să vă arate înțelesul real al cuvântului Său. Rămâneți cu har și pace! Picioarele-ți stau aduc plecat.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din studiul Cuvântului lui Dumnezeu prezentat de pastorul Sorin Covaci. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de ecourile și efectul programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă rugăm să ni le transmiteți în scris la căsuța poștală 3120 București pentru emisiunea Itinerar Biblic, ocazie cu care puteți solicita și rezumatul cărții studiate.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.